Rauhaa teille, tämä näyttää olevan vähän pitemmille miehille laitettu tämä mikrofonien sarja tähän. Olen iloinen nähdessäni, että meitä on tällä teltalla heti ensimmäisessä kokouksessa näinkin paljon. Yleensä se tahtoo olla niin, että sieltä sitten pikkuhiljaa valuu sitä väkeä. On pyydetty ilmoittamaan eräs ilmoitusasia ja mä ilmoitan sen tähän alkuun heti. Tämän kokouksen jälkeen on synty sijoilta Jerusalemista, jossa oli ilo minun olla tässä kesälomaa olen viettänyt. Ja minä olen Israelissa käynyt kyllä paljon ja niin kuin tiedätte, niin asunutkin siellä 3 vuotta. Mutta en ole ollut kesälomalla siellä koskaan tähän mennessä. Ja nyt olin siellä ja terveisiä sieltä monilta. Lähinnä Ronningin perheeltä, Mirjalta ja Halvorilta. Ja myöskin terveisiä monet teistä tunnette sisar Sari Haavikon tuolta Rovaniemeltä. Hän on ollut näilläkin juhlilla monet kerrat. Hän on siellä Jarasmanan kibutsilla tällaisena vapaaehtoisena. On ilo nähdä, että Jumala toimii siellä. Ja ihmisiä tulee uskoon. Ihmiset ovat avoimia. Minunkin entiset naapurit tai heidän lapsensa paremminkin niin kyselivät koko ajan uskoasioista sekä minulta että meidän tyttäriltämme. Me oltiin koko suku siellä tällä kertaa, voi sanoa melkeinpä näin. Mulla on myöskin suullinen lupa tässä pikkusen mainostaa. Nimittäin jos joku kaipaa sinne Jerusalemiin, niin minulla on matka tuossa marraskuun ensimmäisellä viikolla, ja joka haluaa sinne mukaan, niin voi sitten ottaa yhteyttä minuun. Ja sitten on myöskin semmoinen hiljentymismatka tuonne Lappiin, Kelottimajoille 4.–10.8. Tällaisenkin haluan tässä ilmoittaa. Niistäkin voi joko Arto Niroseen tai minuun ottaa yhteyttä. No niin, nyt me käymme sitten Jumalan sanaa katsomaan, kun on päästy näistä muodollisista asioista. Mutta hiljennetään vielä rukoukseen. Rakas Jeesus, me olemme sinun kasvoisi edessä ja tänäkin iltapäivän tai illan hetkessä. Herra, me olemme todella sinusta täysin riippuvaiset. Sinun pyhän henkesi liikkeestä, sinun suusi sanoista, siitä miten sinun kätesi koskettaa meitä täällä tänään. Ja me ylistämme sinua, että sinulla on yliluonnollinen käsi. Käsi, joka kun koskettaa, aina tapahtuu sellaisia asioita, joita ei ihminen koskaan voi tehdä. Ei kukaan itsellensä, eikä toinen toisellensa. Jota ei kukaan saarnaaja voi saada aikaan, eikä minkään niminen seurakunta. Vaan sinä, Herrojen Herra, kuningasten kuningas Jeesus Kristus, me korotamme sinun nimeäsi tänä hetkenä. Me haluamme, että sinä olet ylistetty juuri tänä hetkenä, Herra, että sinä ylhäisellä valtaistuimellasi voit nähdä sieltä, Herra, tänne Poriin telttaan ja todeta, että siellä minun lapseni ylistävät minua, kiittävät minua, ovat kiitollisella mielellä, korottavat minun nimeäni. Hallelujaa, näin me haluamme, Jeesus, sinulle lähettää täältä näitä terveisiä juhannusiltana, Herra rakas, ylistys sinun nimellesi. Anna pyhän hengen lähteä liikkeelle tänään tässä kokouksessa ja seuraavissakin, Herra, ja tehdä väkeviä tekoja ihmisten elämässä. Kunnia ylistys sinulle, Jeesus. Me ylistämme sinua, että sinä olet hyvä. Me ylistämme sinua, että sinä olet voimallinen. Me ylistämme sinua, että sinä olet suuri armossa. Halleluja! Me ylistämme, että sinä olet täydellisesti vanhurskas. Kunnia ja ylistys sinulle, Jeesus. Me kiitämme sinua, Herra, tästäkin hetkestä, Herra, missä saamme olla tietoisesti tulleina sinun kasvojesi eteen. Halleluja! Kiitos, Jeesus. Amen. Minulla on sydämellä eräs psalmi tai siitä osa, ja me luemme psalmista 99, jakeesta 4, jakeeseen 9. Se on kuninkaan voima, että hän rakastaa oikeutta. Sinä olet saattanut oikeuden voimaan, sinä toimitat oikeuden ja vanhurskauden Jaakobissa. Ylistäkää Herraa meidän Jumalaamme, Kumartukaa hänen jalkansa astinlaudan eteen. Hän on pyhä. Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä. He huusivat Herraa ja hän vastasi heille. Hän puhui heille pilven patsaasta. He noudattivat hänen todistuksiansa ja käskyjä, jotka hän oli heille antanut. Herra meidän Jumalamme, sinä vastasit heille. Olit heille anteeksi antava Jumala, vaikka sinä heidän pahat tekonsa kostit. Ylistäkää Herraa meidän Jumalaamme. Rukoilkaa kumartuneina hänen pyhää vuortansa kohti, sillä Herra meidän Jumalamme on pyhä. Aamen. Se on kuninkaan voima, että hän rakastaa oikeutta. Sinä olet saattanut oikeuden voimaan. Jumala on täysin lahjomaton tässä asiassa. Jumala on se, joka saattaa oikeuden voimaan. Se tarkoittaa sitä, että mikään vääryys ei koskaan saa lopullista voittoa. Kun me olemme täällä maitten päällä, niin me usein kysymme, miksi voi tapahtua tällaista ja tällaista suurta vääryyttä. Koko maapallo on täynnä erilaista vääryyttä. Sitä harjoitetaan isossa mittakaavassa ja pienessä mittakaavassa, ja monet kärsivät siitä. Mutta Jumala pitää huolen, että minkäänlainen vääryys ei jää hänen puoleltaan hoitamatta. Eikö tämäkö ihmeellinen asia ajatella? Jos sinä olet joskus kärsinyt vääryyttä, niin ei sinun tarvitse ruveta ajamaan omaa asiaasi. On olemassa Jumala, joka hoitaa sinun asiaasi. Kiitos Jumalalle. Mutta jos sinä olet puolesta se, joka on tehnyt vääryyttä, niin huomaa tämäkin, ei Jumala jätä tätä asiaa sikseen. Hän hoitaa sitäkin puolta asiassa. Minun tulee mieleeni eräs kertomus, jonka kuulin silloin, kun olin Keski-Suomessa Petäjävedellä saarnaajana. Se oli erittäin erikoinen kertomus, ja se kerrottiin minulle siksi, että me muutimme erääseen asuntoon, josta asunnon omistaja oli joutunut lääninhallituksen päätöksellä pois ihan omasta omistusasunnostaan 3 vuodeksi huonon elämän tähden. Ja minä alkoi kiinnostaa tuo suku, ja minä yritin heille sitten tuoda esiin evankeliumiakin, ja kiitos Herralle, että yksi heidän pojistaan tulikin uskoon ja kastettiin. Sitä en tiedä, mitä nyt tällä hetkellä hänelle kuuluu, mutta kuitenkin hän etsi pelastusta. Mutta minä ihmettelin, miksi tässä perheessä ja suvussa on niin paljon ongelmia kuin siinä oli. Ja minulle kerrottiin, että kaikki alkoi tämän uskoon tulen pojan isoisästä. Hän oli semmoinen viksu ja vilmaattinen ja älykäs mies. Ja hänellä oli veli, joka oli pikkusen niin sanotusti jälkeen jäänyt, hyvin yksinkertainen niin sanotusti. Tuo yksinkertainen veli oli tullut uskoon. Ja hän koetti kilvoitella uskossa, mutta tämä toinen veli ei ollut uskoon päinkään. Ja teki kaikki mahdollisen kiusatakseen veljensä. Ja ryösti häneltä oveluudella kaikki omaisuuden ja kaikki teki hirveätä vääryyttä. Ja loppujen lopuksi tuon toisen veljen hermot romahtivat ja hän hirtti itsensä. Tuo veli, joka sitä vääryyttä oli tehnyt, hän oli aiemmin ollut sellainen huuliveikko, mukavi ja jutteleva kaveri, joka oli kaikkien suosiossa iloinen ja sellainen seuraihminen viimeisen päälle. Siellä, missä vähän mukia kallisteltiin, niin hän oli se hilpeä kaveri, joka piti tunnelmasta huolta. Mutta hän muuttui tuon jälkeen. Hän synkistyi synkistymistään. Erään kerran hän tulee erään uskovan naapurin luokse. Tuo uskova naapuri itse kertoi tätä minulle. Hän kysyy tuolta uskovaiselta, voiko hän vielä saada Jumalalta kaikki anteeksi. Ja tämä uskovainen sisar selittää parhaalla taidollansa, että jokainen voi saada syntinsä anteeksi, kun tulee Jeesuksen luokse ja katuu syntejään. Mutta Raamattuun on myös kirjoitettu, että on määrätty määrä niitä kertoja, jolloin Jumala kutsuu. Ja jollei Jumala vedä, ei kukaan voi tulla Jeesuksen luokse. Ja vaikka tuo uskovainen kuinka yritti Jumalan armoa tälle henkilölle avata, niin hän ei millään päässyt sitä enää vastaanottamaan. Ja kun hän lähtee tuon uskovan luota, niin parin tunnin päästä tulee puhelinsoitto ja sen miehen vaimo soittaa, että minä löysin miehen tallista, siellä se riippuu köyden jatkona. Ja koko kylä ymmärsi, koska hän ajoi veljensä hirteen, oli hänen sinne itse mentävä. Tämä voi kuulostaa aika rankalta, mutta Jumala hoitaa oikeuden aina, ennemmin tai myöhemmin. Siksi jos sinä olet vääryyttä kärsinyt, älä sure. Kyllä mä sanoisin näin, että se, joka vääryyttä on tehnyt, on paljon vaarallisemmassa tilanteessa kuin sinä. Sinun pitäisi rukoilla vääryyttä tehneen puolesta, koska sillä on hiiliset paikat, minä sanon vaan. Sillä Jumala hoitaa kaikki asiat. Yksikään ei mene sormien läpi. Voit olla vakuuttunut. Yksilötasolla Herra näin hoitaa. Myöskin isommassa mittakaavassa. Minä kun olen näitä Israel-miehiä, jos sanoisin näin, ja siellä asunut, minua ja historiaa tutkinut, on ollut mielenkiintoinen nähdä, että jokainen suurvalta siinä vaiheessa, kun ne rupesi vainoamaan juutalaisia, toisin sanoen tekemään vääryyttä, ne romahtivat jokainen melko välittömästi tämän jälkeen. Jumala seuraa, kuulkaa asioita. Hän vie oikeuden voittoon. Kuninkaan voima on siinä, että hän rakastaa oikeutta. Jumala on oikeuden Jumala. Hän rakastaa oikeutta. Ja sen tähden jokainen kristitty, jos hän on Jumalan lapsi, hänkin rakastaa oikeutta. Jos ihminen on uudesti syntynyt, hän on saanut sisäiseen maailmansa sellaisen hengen, että hän rakastaa oikeutta. Eikö niin? Ja siitä sanotaan, että se on oikein Jumalan voima, kun me rakastamme oikeutta. Me haluamme, että oikeus tapahtuu ja vanhurskaus tapahtuu meidän elämässämme. Kiitos Jumalalle ja seurakuntaelämässä ja kaikkialla. Kiitos Jumalalle. Ja siksi meidän tulee, niin kuin tässä sanottiin, kumartukaa hänen jalkansa astuinlaudan eteen. Hän on pyhä. On syytä muistaa aina, että meillä on sellainen Jumala, joka ei katsele sormien läpi, vaikka hän on suuri armossa. Mutta kiitos Jumalalle, että tämä ei ole ainoa Jumalan ominaisuus. Muuten me oltaisiin aika heikoilla itse kukin, eikö niin? Tämä teksti jatkuu näin, että siellä oli arvovaltaisia veljiä, Mooses ja Aaron ja Samuel. Ja heistä sanotaan, että he huusivat avuksi Herran nimeä. Mikä on uudesti syntyneen ihmisen ja pelastamattoman ihmisen välinen ero? Ensinkin todellista pelastusta etsivät ja pelastuneet huutavat avuksi Herran nimeä. Ja mitä se merkitsee? Se on se, mitä täällä on tänään jokaisesta suusta tähän mennessä jo tuotu esiin. He tiesivät tarvitsevansa Jumalaa. Ei kai kukaan mene naapuriinsa pyytämään apua, että voisitko lainata 0,5 kiloa sokeria. Tuli paljon viereitä, jos sokeria oma kaappi täynnä. Eikö niin? Vain apua tarvitsevat ja heikot ihmiset huutavat avuksi Herran nimeä. Ajatelkaa sellaiset väkevät veljet kuin Mooses ja Aaron ja Samuel, jotka koko vanhan liiton on niin vanhurskaat miehet, että sormenpäistä pyhyys tihkuu. Niin silti ne oli niin heikkoja ihmisiä ja niin sellaisia avun tarvitsijoita, että heistä oikein sanotaan, että ne oli niitä, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä. Kuulkaa, yksikään meistä ei ole niin väkevä Jumalan mies eikä nainen, Etenkö me olla ihan sen varassa, että meidän on huudettava avuksi Herran nimeä ihan vähän väliä. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja se on hienoa, että sen saa tehdä. Kiitos Jumalalle. Ja että Jumala on kiinnostunut kuulemaan. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on rikas antaja jokaiselle, joka häntä avuksi huutaa. Oi halleluja. Aika väkevä juttu. Eikö se ole? Rikas antaja jokaiselle, joka häntä avuksi huutaa. On se valtava huutaa avuksi Herran nimeä. Voi kuinka kertaa me teemme kaikenlaista muuta. Me heittelemme Jumalalle pyhiä lupauksia, jotka me rikomme. Ja lupaamme ensi kerralla tehdä paremmin asiat ja kaikkea muuta, mutta emme nöyry siihen, että Herra armahda minua ja auta minua. Me emme huuda avuksi Herran nimeä. Me ajattelemme, me jotenkin selvitään kuin Simpson konsana, että pudistan itseni näistä ongelmista niin kuin ennenkin. Mutta kuulkaa, Jumala vie meitä monta kertaa sellaisia ongelmia, joita ei pudisteta. Siellä ei auta mikään muu kuin huutaa avuksi Herran nimeä, joka on rikas antaja. Halleluja. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu vieläpä. Kiitos Jumalalle. Jokainen. Minä muistan nuorena miehenä, kun tulin uskoon, niin sitten mulle tuli sellainen luopumuksen keikka siinä melko pian, johtuen siitä, että mulla ei ollut seurakuntayhteyttä. Ja en oikein ymmärtänyt sitä puolta, ja kun jäin yksikseni, niin eihän se yksinäinen halko saunassa pala. Kuinka moni teistä on saanut yhdellä halolla saunan lämpeen löylykuntoon? Nostakaas kätenne. Ei ole niin kuin yhdessä työpaikassa leuhkivat saunoilla kaverit. Ja toinen sanoi, että mulla on sellainen kiuas, että lämpee yhdellä sunnuntai Hesarilla. Niin toinen kehui, että joo, ei toi mitään, mun lämpee postimerkillä. Mutta taisi mennä pikkusen liioittelun puolelle. Yhdellä halolla ei lämpee sauna. Eikä yksinäinen kristitty pysy uskossa. Me tarvitsemme seurakuntayhteyttä ja uskovia yhteyttä. Ja minulla ei ollut sitä, niin se meni sitten sinne luopumuksen puolelle tämä elämä. Ja kun sitten Herra puhuu minulle, että nyt sä poika oot menettänyt sen pelastuksen, jonka kerran olit saanut. Se on muuten ihan hölpösen puhetta, että ihminen kun on kerran pelastettu, niin se on aina pelastettu. Mulle ainakin Herra sanoi, että nyt sulle ei enää ole sitä pelastusta tällä hetkellä. Sä oot menettänyt sen. Ja minä tiesin, että se on totta. Minulla ei ollut rauhaa Jumalan kanssa ollenkaan. Ja tiesin, että minun elämänikään ei osoita mitään uskosta. Mutta se pysäytti minut. Se oli sellaista puhetta, niin kuin sana sanoi, että Herra puhuu joskus niin, että molemmat korvat soi. Ja kiitos Herralle, että puhuu. Minä pysähdyin siihen asiaan sitten ja mulla oli valtavat syyllisyydet. Mä yritin tulla takaisin Herran tykö, mutta piru syytti niin mahdottomasti, että sä oot tehnyt pyhä hengen pilka, ei armo sulle enää kuulu. Ja joka toinen päivä mä olin niin kuin vähän uskossa ja jaksoin uskoa, että mä olin armahdettu. Aina kun joku hyvä saarnamies sitä oikein vakuutti mulle, niin sitten jaksoin taas vähän aikaa uskoa. Seuraavana päivänä hissi painui ihan sinne kellarikerroksiin asti ja tuntui, että ei tässä kerta kaikkiaan olla pelastuksen sisäpuolella. Kunnes taas meni johonkin sieluhoitoon ja saarnaaja pumppasi uskoa sen verran minuun, että pääsi taas hississä 7. kerrokseen. Kunnes taas seuraavana päivänä putosi kellariin, ja sitä se oli pitkä aikaa kauheita vääntöä ja hirveitä ahdistusta. Ja erään kerran, kun mä olin sitten oikein ahdistuksessa ja aivan varma, että armo ei kuulu Pauli Rahkoselle enää, niin kuulkaa, pyhä henki puhui minulle, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sellainen ihminen, joka ei enää voi pelastua, hän ei myöskään enää voi huutaa avuksi Herran nimeä. Kokeile voikko, sanoo pyhä henki. Ja minä, Herra, arvaile minut ja pelasta minut. Ja rauha laskeutui, hallelujaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eikö se ole ihan väkevä sana? Kiitos Jumalalle. Se on valtavaa. Ja tätä tartti Mooses ja Aaron ja Samuel, vaikka ne oli suuria Herran palvelijoita. Näistä sanotaan myöskin, että Jumala puhui heille. Jeesus sanoi, minun lampaani kuulevat minun ääntäni. Tässä on juuri ero, mikä on uskonnollisuudella ja uskolla. Usko, kun tulee Kristuksen sanan kuulemisesta, eikö niin? Jos Jumala ei puhu, ei synny uskoa. Mutta ihminen voi silti istua, kököttää kokouksessa, käydä katsomassa kavereita, syödä grillimakkaraa juhlilla ja kaikkea muuta, ja olla hyvinkin hurskaan näköinen, välttää pahimpia syntejä ja kaikkea muuta. Mutta hänellä ei ole elävää uskoa, jos Jumala ei saa hänelle puhua. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ei ongelmaa siinä, ettei Jumala puhu. Sana sanoo, että Jumala puhuu tavalla ja toisellakin. Mutta sitten Raamattu jatkaa, sitä vain ei aina kuulla. Kuulkaa, jospa tänä iltana Jumala avaisi meidän korvamme kuulemaan, mitä Herra puhuu. Kun Jumalan henki puhui ilmestyskirjan 7 seurakunnalle, niin kaikille tuli tämä sana. Jolla on korva, kuulkoon, mitä Herra henki seurakunnalle puhuu. Tässä on meidän ongelmamme. Kun me etäännymme Herrasta liian kauas, emme enää kuule häntä. Meille tulee inhimillisiä ratkaisuja, ja ne ratkaisut johtaa yhä kauemmaksi Jumalasta, ja me töppöilemme yhä enemmän ja enemmän, ja meidän ongelmamme kasaantuvat kasaantumistaan. Meidän täytyy päästä uudelleen siihen lähtöpisteeseen, missä Herra puhuu. Kuulkaa, kun pelastuin, niin Herra puhui tuona päivänä hyvin voimakkaasti minulle, ja niin teille jokaiselle. Eikö niin? Jokaiselle teille Jumala puhui sinä päivänä, jolloin te pelastuitte. Ja siitä se usko alkoi. Edelleen näistä kolmesta miehestä sanotaan, että he noudattivat hänen todistuksiansa. Uskonnollinen ihminen ei välitä siitä, noudattaako hän Jumalan sanaa tai ei. Raamattu sanoo näin, että koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat. Ja tämä on kuulkaa ihan uuden liiton sana, ei tämä mikään vanhan testamentin lainalainen sana. Tämä on evankeliumin sana. Jos me emme tottele Jumalan sanaa, me kompastumme. Oletko sinä kiinnostunut Jumalan sanan toteuttamisesta omassa elämässä? Jos sinä olet aidosti uudesti syntynyt ihminen, niin sinua kiinnostaa Jumalan sanan toteuttaminen. Minä, kun tulin uskoon, niin olin semmoinen rapajuoppo joka päivän alkoholisti kerta kaikkiaan. Ja ainoa, mikä kiinnosti, oli pullon muodossa tahi tölkin, ja, tai sitten pilven polton tai jonkun muun, ja diskoja ja tuollaisten kapakoiden ja muiden, ne kiinnosti. Mutta kun Jeesus pelasti minut vuonna 72 helmikuun alkupäivinä, niin kuulkaa, samana iltana, kun lähdin kotiin sieltä, missä olin juuri uudesti syntynyt, ei kiinnostanut pätkääkään sellaiset asiat, vaan alkoi kiinnostaa, että mitähän Raamatussa lukee. Halleluja. Ja taisin lukea 3 evankeliumia yhtä ryttyä, kun alkoi kiinnostaa, mikä on Jumalan tahto. Ei, kuulkaa, silloin me ollaan vilpeennytty melko kylmälle paikalle, kun ei enää kiinnosta, mikä on Jumalan tahto. Eikö niin? Siihen, että siinä pysyisi, niin Mooses ja Aaron ja Samuel, ne tarvi sitä, että ne huusi avuksi Herran nimeä ihan jatkuvasti. Herra, sä tiedät meidän lihallisen olemuksen, me tarvitaan sitä. Emme pysyttäisi niin lähellä sua, emme kuulla sun äänes. Ja että sä pidä meidän sydäntämme sellaisessa olotilassa, että me haluamme noudattaa sinun tahtoasi ja sanasi. Sitä me tarvitsemme. Kuulkaa, ei tässä tarvita mitään poppakonsteja tässä uskoelämässä. Tämä tarvii vain tätä. Vain tätä. Kiitos Jumalalle. Ja kun Jumalan sanaa noudatetaan, niin siinä tulee monta kertaa sitten sellaisia siitä sivuun vetäviä voimia. Joskus, kuulkaa, Jumalan sanan noudattaminen maksaa ihan rahaa. Ja sellaiset ihmiset, jotka rakastaa enemmän rahaa kuin Jumalaa, eivät toteuta Jumalan sanaa siksi, että siinä ehkä menettää jotain taloudellista etua. Varo, ystävä, sellaista. Se on oikein perkeleestä, jos sanon niin kuin oikein niin kuin vanhan baptistilähetyksen aikaan. Ja tämä on, pitää kutisa. Kato, Kehasi oli profeetan oppilas ja hyvä sellainen. Että eräänä päivänä, kun siellä sanottiin, että Elia sanoi hänelle, Elisa paremminkin, että ei oteta tältä kaverilta mitään nyt tästä, kun hänelle, hän tuli sinne kokoukseen, että ei tässä mitään uhreja eikä muuta oteta. Niin eikö mies juossut perään ja sanonut, että kyllä tässä oikeastaan tarvitsisi pikkusen sitä ja tätä. Vaikka Herran sana oli, että ei nyt oteta mitään. Niin kaverikin sanoi, että älä vaan muista mikä summa se oli, olkoon vaikka, että yhtä euroa ota kaksi. Kyllä maailma ehdottaa heti. Ja hän lankesi siihen ja pitali tuli häneen lopuksi iäksi. Kuulkaa, jos meille raha ratkaisee enemmän kuin Jumalan sanan noudattaminen. Minä muistan, kun mä tulin uskoon, en mä halua tätä mitenkään leuhkia. Mutta mulla oli hirveästi selvitettäviä asioita. Niin valehtelematin, niin varmaankin jouduin makselemaan kaikenlaisia korvauksia suurin piirtein jonkun 15 000 € edestä. Ja mä olin opiskelija. Ja Herra auttoi, se tuli hoidetuksi. Kiitos Jumalalle. Minä halusin seurata Herraa ja tehdä sanan mukaan. Joskus vaikuttaa sukulaissuhteet, että kun se ja se on edellyttää näin ja näin, että minä nyt tekisi tätä. Isä sanoi minulle kerran, mulla ei ole enää poikaa, kun oli tarve noudattaa Jumalan sanaa. Ja minä pölhöjästipäisesti vaan noudatin Jumalan sanaa ja sitten mulla ei ollut enää isää. Mutta ei kulunut kuin muutama kuukausi, niin ukko leppy. Ja taas mulla oli isä, isällä poika. Halleluja. Herra hoiti asiat. Kuulkaa, joskus se, että joku iso kenkäset vaatii jotain, arvovallan ihmiset. Johannes Kastajalle se ei vaikuttanut tuon taivaallista, kun hän sarnas Herodekselle vanhurskautta. Niin kerta kaikkiaan, niin ei se, vaikka oli kunkku edessä, niin ei mitään, ihan sama teksti kuin Arskalle tai Holkki Saimalle tai kelle hyvänsä, niin aina se pudotti saman tekstin. Olkoon se sitten rikas tai köyhä. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Jumala on täysin puolueeton, hallelujaa. Hän ei katso ihmiseen, älkää me mekään. Minulla oli kerran etuoikeus olla entisen eduskunnan puhemiehen Johannes Virolaisen kodissa pitämässä kotiseuroja. Ja tuo Johannes oli ollut jossain telttakokouksessa ja mulle sitten kerrottiin, että saarnaajat, jotka veti sitä kokousta, näki, että eduskunnan puhemies tuli kokoukseen, niin ne alkoi sitten puhua aika niin kuin myönteisesti Johannekselle, niin Johannes sanoi niille oikein nousi ja sanoi, että älkää imarrelko, puhukaa sanaa. Halleluja. Eikö se ollut aika hyvin? Siinä meni kokouksen vetäjä vähän nolon näköiseksi. Meidän ei tule katsoa ihmiseen, olkoon hän kuka hyvänsä. Ja Jumala on anteeksi antava Jumala. Siihen mä haluan päättää tämän saarnan. Kun he huusivat Herraa avuksi nämä miehet, Herra, meidän Jumalamme, sinä vastasit heille. Olit heille anteeksi antava Jumala. Minä olen tavattoman murheellinen siitä, että anteeksi antamuksen arvo on jotenkin nykykristillisyydessä laskenut jollekin aika matalalle tasolle. Mutta mä sanon vaan, että mikään valuutta ei ole valttia, kuulkaa silloin, kun tullaan taivaan portille, kun vain anteeksiantamus. Ei se, kuinka monta sielua sinä voitit maan päällä, paina mitään silloin. Ei se, kuinka paljon sinä uhrasit, paina mitään. Ei se, mihin seurakuntaan kuuluit, paina mitään. Ei se, kuinka puhdas oppi sinulla oli omasta mielestäsi, paina mitään. Ei mikään muu paina vaassa tuona päivänä, kuin Jumalalta saatu anteeksiantamus. Koska se on niin kallis omaisuus, että sitä ei järki tajua. Mutta mä tiedän, että eräänä päivänä, kun mekin omaksi suureksi hämmästykseksi me olemme taivaassa, niin me ylistämme tapettua karitsaa. Siitä, että halleluja Jeesus, että sä annoit synnit anteeksi, niin että minunkin on oikeus olla täällä. Sillä Raamattu sanoo, että kansa, joka taivaassa asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Anteeksi antamus on se, joka avaa taivaan oven. Anteeksi antamus on se, joka korjaa meidän suhteemme 100-prosenttisesti Jumalaan. Koska Jumala sanoi, että kun hän antaa anteeksi meidän syntejämme, hän ei enää muista. Miksi mekään sitten muistaisimme?
On paljon uskovia, jotka ovat valtavan taakotettuja siksi, että he vieläkin kantavat anteeksi annettujen syntien muistoa ja taakkaa sisäisessä maailmassa. Minä riemuitsen syntien anteeksi antamuksesta ja siitä, että minuun pätee se Jumalan sana unohtaen sen, mikä on takana. Kurottaudu eteenpäin kohti voittopalkintoa. Olisi vaikea kurottaudua eteenpäin, jos koko ajan ne vanhat jutut painaisi. Jotenkin minun henkeni sanoo, että täällä on muutamia ihmisiä tänään, jotka on vieläkin vaan vankeja, menneisyytensä vankeja. Vaikka olet tehnyt ratkaisun Jeesuksen puoleen, jotenkin ei evankeliumi ole päässyt vielä porautumaan sellaisella tavalla sinne sisimpään maailmaan, että sä olisit vapautunut menneisyydestä, unohtaen sen, mikä on takana. Kiitos Herralle. Jumalan anteeksi antamus antaa siihen oikeuden. Jumalan anteeksi antamus on ainoa seikka, joka tuo todellisen rauhan sinun sydämeesi. En koskaan voi unohtaa tuota hetkeä, kun sain syntini anteeksi elämäni ensimmäisen kerran. Mä ihmettelin, että niin kuin olisi 50 kiloa heitetty tältä sisältä pois taakkaa. Ja sanoin kuvaamaton rauha oli minun sisäisessä ihmisessäni. Minä olin saanut syntini anteeksi. Halleluja. Jumala on anteeksi antava Jumala. Tässä sanotaan, että vaikka heidän pahat tekonsa kostit, niin joku voi ajatella, miten se Jumala kostaa. Ei oikeastaan Jumala kosta, mutta ne tekomme kyllä kostavat meille. Tarkoitan vain esimerkkeinä, että kun kaveri on ryypännyt 30 vuotta ja vaikka tulee uskoonkin, niin se, mitä se viina on tehnyt ihmisen fyysiselle terveydelle esimerkiksi, hyvin harvoin korjaantuu. Tai Raamattu sanoo näin, että pitäisi pidättäytyä lihallisesta himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Kuulkaa, kun me teemme syntiä, sieluumme tulee vammoja. Ja on paljon ihmisiä, jotka tulee uskoon. Ne on jollain lailla vammautunut sieluelämältään. Mutta kun on saanut syntinsä anteeksi, niin tulee rauha ja se paraneminenkin alkaa siitä. Ne vanhat jutut voi olla niin kuin yksi kaveri sanoi, että haavat paranee, arvet voi jäädä. Mutta väliikö sillä on, millä tavalla tässä könkkää, jos könkkää taivaaseen päin, hallelujaa, eikö niin? Siksi anteeksi antamus on täysin ratkaiseva asia. Ja viimeinen asia, rukoilkaa kumartuneena hänen pyhää vuortansa kohti, sillä Herra meidän Jumalamme on pyhä. Pyhä vuori, Golgata. Jälleen kerran, kun olin siellä Golgatan paikalla, vain muutamia päiviä sitten, minä ajattelin, on se ihmeellinen, että 2000 vuotta sitten tässä paikassa oli jotain minusta. Ennen kuin mä olin edes syntynyt, täällä Jeesus itse omassa ruumiissaan kantoi minun syntini. Ristin puuhun. Golgata on ihmeellinen paikka. Ja tuo anteeksi antamus ja uudistus ja armo ja pyhän hengen täyteys ja voi sanoa melkein mikä hyvänsä. Ei sitä saa ellei käännytä Golgataa kohden. Meidän on palattava Golgatan armoon. Armolahjakin, nekin on aina lahjat maksettava, eikö se ole? Jeesus maksoi ne Golgatalla. Kiitos Jumalalle. Joku aina joutuu maksamaan, vai siitäkin, mitä sinä saat lahjaksi. Jeesus maksoi Golgatalla. Ja kuulkaa, vain Kristuksen kärsimys ja pyhä veri voi sovittaa synnit niin, että sinä kerta kaikkiaan todella koet sen vapauden, anteeksi antamuksen, rauhan, yhteyden Jumalaan, sen, että mennyt, se mikä on vanhaa on pyyhitty pois ja uusi on astunut sijaan, ei voi tapahtua muuten kuin Golgatalla. Ja kuinka monet uskovakin tulevat ja sanovat, Herralle minä yritän ensi kerralla paremmin. Ei se ole Golgatalle tuloa. Ei se ole Golgatalle tuloa. Se on vielä luottamista johonkin muuhun. Johonkin sellaiseen, mitä minä ehkä ensi kerralla voin tehdä. Golgatalle tullaan murtuneena. Golgatalle tullaan kyvyttöminä. Golgatalle tullaan siipirikkoisena. Golgatalle tullaan avuttomana. Golgatalla ei jää jäljelle kuin Jumalan armo. Se on sellainen paikka. Juudas Iskariot katui. Raamattu sanoo, että hän katui. Raamattu sanoo, että Juudas Iskariot tunnusti syntinsä. Minä tein synnin ja kavalsin viattoman veren. Juudas Iskariot palautti vääryydellä hankitut rahat. Heitti ne oikein sinne temppeliin. Hän katui, hän tunnusti, hän korjasi vääryytensä, mutta hän päätyi hirsipuuhun siksi, että hän ei mennyt Golgatalle. Ymmärrättekö? Mekin saatamme tulla monella tavalla Herra eteen, mutta emme tule Golgatalle. Kuulkaa, Golgatalla tapahtui se asia, mikä tapahtui ristiryövärille, sille toiselle niistä. Ei hän kyennyt enää mitään muuta kuin vähän kääntää päätä. Hän katsoo Jeesukseen. Hän näkee Jeesuksen sovittamassa omia syntejään. Hän on avuton, eihän voi sanoa, että Herra, ensi kerralla mä koetan olla ryöstämättä ihmisiä. Ei hän voinut luvata mitään enää. Hän murtuu vain. Sanoo, että muista minua Jeesus, kun tulet valtakuntaasi. Me saamme oikeuden mukaan. Hän ei syyttänyt ketään muuta kuin itseänsä. Hän tuomitsi vain itsensä. Mutta siinä hetkessä hänelle luetaan Jumalan armahdus, Jumalan anteeksiantamus Jeesuksen veren voimassa. Halleluja. Ja ajattele, tuo henkilö oli ryöstömurhasta tuomittu sinne ristille. Ja Jumalan silmissään oli niin kuin ei olisi koskaan murhannut ketään. Jumalan silmissään oli niin kuin ei olisi koskaan ryöstänyt ketään. Jumalan silmissään oli niin kuin hän olisi koskaan varastanut keltään. Jumalan silmissään oli niin kuin ei olisi koskaan rällästänyt yhdessäkään juopporemmissä. Jumalan silmissään oli niin kuin ei olisi koskaan harjoittanut haureutta, eikä elänyt minkäänlaisessa avoliitossa. Jumalan silmissään oli niin kuin ei olisi koskaan valehdellut. Jumalan silmissään oli täydellisesti puhdas. Täydellisesti niin kuin ei olisi koskaan tehnyt mitään pahaa. Halleluja, Golgatan veren suoma anteeksiantamus on täynnä voimaa. Kiitos Herralle, joka vapauttaa meitä ja pelastaa meidät. Siksi ystävä, tänään oli sinun asiasi mikä vain, tule Golgatalle. Rukoilkaa kumartuneena hänen pyhää vuortansa kohti. Jos Jumala on sinulle tänään tässä puhunut, jos sinä tiedät, sinulla on asiaa Jumalalle, jos sinä olet tänään tullut avuttomaksi, jos sinua painaa synti sinun tunnollasi, jos sinä tiedät olevasi pelastumaton, jos sinä tiedät tarvitsevasi syvästi uudistusta uskossasi, jos sinä olet luopunut Herrasta ja haluat tulla takaisin, kaikilla meillä on se sama osoite, pyhä vuori, Golgata, tulla Jeesuksen luokse. Hän on täynnä armoa ja anteeksi antamusta tänään. Käydään rukoukseen. Herra, me ollaan oltu tässä sinun kasvoisi edessä, tämä pieni tovi. Jeesus, minä iloitsen kaikesta, mitä evankeliumi meille ilmoittaa. Me iloitsemme veren valtavasta voimasta. Me iloitsemme, että veri ruskeimmat synnit, se on voimallinen puhdistamaan tänään. Ja se on voimallinen puhdistamaan synnit, joita on toistettu uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja vielä kyllästymiseen asti uudelleen. Se on voimallinen puhdistamaan kaikesta. Me kiitämme sinua. Se veri on voimallinen lahjoittamaan meille Jumalan aarreaitoista, uudistumista, uutta pyhällä hengellä täyttymistä. Se antaa meille terveyttä. Se tuo meille Jumalan maailmoista sitä, mitä me tarvitsemme. Se avaa meille ovet armoon, rauhaan, iloon, Jumalan elämään. Hallelujaa. Me kiitämme tästä Golgata-avaimesta. Halleluja, joka avaa meille oven uuteen ja sulkee oven vanhaan. Hallelujaa, kiitetty olkoon nimesi. Herra, sä tiedät nekin ihmiset, jotka on kyllä uskossa, mutta joita vanhat asiat yhä rasittavat. Herra, mä en tiedä miksi tämä niin voimakkaasti laskeutuu tässä sydämelle, Herra. Ja sen tähden ei oikein niin kuin pääse sisälle siihen hengen elämään ja koko usko elämään jotain yrittämistä ja suorittamista. Jeesus rakas, anna tänään olla ilta, jolloin tällainen ihminen lasketaan kokonaiseen Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen, niin että hän totaalisesti unohtaa sen, mikä on takana, ja saa oikein valtavassa etunojassa lähteä kurottautumaan kohti voittopalkintoa. Hallelujaa!